Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. Policía busca a los individuos que llevaron una brutal paliza a un hombre en Lugo. Tiraron o chan y comenzaron a darle patadas fuertes en la cabeza. Cando chegaron os axentes, estaba ferido de gravidade e foi trasladado de urxencia a Ula. Roubáronlle os 1.000 euros que levaba en efectivo, outros 220 euros en lotería de Nadal, a documentación e as chaves do seu traballo. A vítima, segundo relata a policía local, relacionou o asalto cunha discusión previa ocorrida nun local de hostalaría no que coincidira cun home e unha parella que podían ter observado onde gardaba o diñeiro ou usar unha máquina come cartos. Pero non foi o único suceso nestes días na cidade. Dous homes foron detidos por senllos casos de violencia machista. Nun dos casos, supostamente agrediu a súa exparella agarrándoa polo pescozo. Noutro caso, o home tería agredido a súa parella e ameazado verbalmente. Miguel Fernández é o alcalde de Lugo.
Falamos co alcalde de Lugo, con Miguel Fernández, e temos esta conversa, ademais...
Outro home máis foi arrestado por quebrantar unha orde de afastamento. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Eva Iglesias. De seguido falamos da situación dos xulgados especializados en violencia sobre a muller.
Hola, bo. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
Déixate de excusas. Cuida dos que sempre nos cuidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Dende o pasado venres, os xulgados especializados en violencia sobre a muller non só asumen os delitos de violencia machista, tamén as denuncias de delitos contra a liberdade sexual, dende denuncias por explotación sexual, matrimonios forzosos ou a mutilación xenital femenina. Carlos Tomé, membro da Xunta de Goberno do Colexio de Abogados de A Coruña, e asegura que van camiño do colapso.
Hai unha cierta amenaza de colapso e de ralentización de los juzgados de violencia. Que bueno, que hasta ahora funcionaban razonablemente bien, pero, claro, al verse incluidos dentro de sus competencias estos delitos contra la libertad sexual de mujeres, pues lógicamente la carga de trabajo va a ser importante, porque además también suelen tratarse de asuntos en muchas ocasiones algo complejos.
Entende que sin refuerzos vai ser un desastre. Dende a delegación do goberno aseguran que ata final de ano haberá novidades en canto a dotación de prazas en novos xulgados en Galicia. Este abogado é escéptico co anuncio de que haberá refuerzos para compensar estas novas atribucións.
Ahora sale algún comunicado, es que se van a crear 50 plazas. Ya, pero es que esto no funciona así. O sea, en dos años un juzgado lo paralizas. Pero no digo dos años porque ¿qué vas a tener? ¿Un juez especializado en violencia de género y en delitos contra la libertad sexual en qué? ¿En 5 meses? Dicen que los van a tener en enero, esas plazas creadas. Ya veremos.
Pois porque a experiencia lle di que nos últimos anos, en vez de crear novas unidades, reagrúpanse, mudan o nome. Cos traballadores actuais ten claro que non se vai dar abasto. E como ven hoxe o día? Pois imos xa co tempo. Hoxe en Galicia agardamos néboas e nubes baixas en comarcas do interior que irán desaparecendo co avance do día, con máis nubes na metade norte, mesmo con posibilidade de orballos na Mariña pola tarde, probabilidade de chuvascos localmente treboentos no sueste. Máximas que hoxe van dende os 26 de Vigo aos 19 de Lugo. Arestora temos 13 graus en Lugo, 14 en Santiago, 16 na Coruña, Ferrol e Vigo, e 17 en Ourense e Pontevedra. Falamos nun intre dos concellos que ahora mesmo miran o ceo agardando que choiva.
E agora unha noticia clave para a industria e o futuro de Galicia.
En Galicia, industria e sostibilidade van da man. Escoita como. Cambiamos de tema para falar de oportunidades e de progreso na nosa terra.
Os recursos naturais de Galicia son o motor dunha industria moderna, sostible e competitiva. A nova lei de recursos naturais garante que vento, mar, terra e montes xeren emprego, innovación e valor engadido para todo o país. E, sobre todo, que parte dese valor quede aquí, beneficiando as persoas e as empresas galegas. A Xunta de Galicia comprométese co futuro da industria da nosa terra, que non só produce, senón que forma parte activa da solución aos desafíos ambientais, porque sostibilidade e progreso poden ir da man. E que cando unha terra é fonte de tantas riquezas, o natural é coidala.
Hola, soy Luis Moya. El otro día estaba en casa y mi vecino Jesús atravesó mi pared con un taladro. Y yo dije, Jesús, pero Jesús del susto, ¿eh? No de llamarle. Y le recomendé el seguro tan tuyo como tu hogar, que tiene servicio de manitas y te envían un profesional a casa. Llama al 981-5141 o entra en abanca.com/hogar e infórmate. Abanca Seguros.
COPE Galicia.
Estar informado.
45 concellos de Galicia están en situación de prealerta pola seca, teñen que vixiar o consumo de agua. O concello peor parado de momento é Baiona, xa está en situación de alerta o motivo e o baixo nivel apenas un 30% do encoro de Baíña. Aínda así, o alcalde desa localidade descarta que se chegue a interrumpir o suministro. Jesús Vázquez Almuíña.
Hemos hablado ya también con Lirán, con el alcalde de Lirán y con el teniente alcalde de Vigo, por si en algún momento es necesaria la conexión, una conexión que ya hemos hecho ya en varias ocasiones por motivos diversos y que podemos utilizar a través de Nigrán pues el envase de Zamacho. Esto queda ahí previsto, con Aguas de Galicia estamos hablando diariamente para ver esa situación día a día hasta llegar a un punto que el nivel sea bajo y entonces necesitemos conectar, pero nunca hablamos de cortes de agua.
Puede parecer increíble, pero con este panorama hay concellos en Galicia onde a rede de suministro de agua potable desperdicia ata a metade da auga. De seguido, coñecemos algunha das historias dos retornados a Galicia estes días dende países sudamericanos.
Soidade, soidade, tristura, tristura, acoso. Mellorar as notas, ser popular nas redes, o físico, atopar parella, facer novas amizades, adestrar, sair de festa, encaixar. Os problemas non desaparecen por darlles as costas. Falar, identificar o que acontece, eliminar prexuízos e pedir axuda son a base para mirar de fronte á saúde mental. Xunta de Galicia.
Pois María Lucía está re feliz de volver, regresa a súa terra natal Galicia con 72 anos e despois de máis de 60 anos vivindo en Arxentina. Non lo contaba dende o punto onde comezou a súa nova vida, estación marítima de Vigo. Dende aí partiu o barco no que emigrou sendo unha nena. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa con Carlos Herrera.